This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ครับเวลาที่เราซื้อรถ1คันเนี่ยรถมันไม่ได้เป็นของที่อยู่แป๊บเดียวนะครับรถยนต์เนี่ยอยู่กับเราหลายปีบางคนก็7ปีบางคนก็10ปีบางคนนานกว่านั้นครับดังนั้นเรื่องของศูนย์บริการบริการหลังการขายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งระยะหลังเองครับก็จะมีแบรนด์ใหม่ๆโดยเฉพาะยิ่งจากจีนเข้ามาบางคนพูดว่ารถก็โอเคนะครับแต่ศูนย์บริการจะเป็นอย่างไรและคนซื้อควรจะต้องรู้ข้อมูลอะไรก่อนที่จะซื้อรถเพื่อได้รับบริการที่ดีพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเว็บไซต์ Director ของ worldwideweb.headlightmac.com นะครับคุณจิมมี่ธนาเทพธเนศนิรัตน์ใสครับจิมมี่สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่วีท
นี่จิมมี่บางคนบอกว่าเวลาซื้อนะเอาราคามาก่อนหวือหวาออปชั่นเยอะการบริการหลังการขายศูนย์บริการมันสำคัญขนาดไหนอย่างไรครับ
ถ้าจะดิสทอร์ตเสียงกันแบบแรงๆคือมาก
โอเค
มากถึงว่าที่สุด
มันอยู่กับเราหลายปีมากนะรถยนต์
คันหนึ่งเนี่ยจากการวิจัยการวิจัยตลาดนะครับคือคนไทยส่วนใหญ่จะใช้รถอยู่คันหนึ่งที่ประมาณ 7-10 ปีอาจจะมีจำนวนไม่น้อยที่จะบวกไปมากกว่านั้นเพราะขึ้นลงกับตามสภาพเศรษฐกิจบางคนการตัดสินใจซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยก็คือเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาซื้อเพราะฉะนั้นทีเนี้ยการบริการหลังการขายเป็นเรื่องสำคัญโอเคอย่างนึงคือศูนย์บริการเนี่ยมีความสำคัญก็คืออย่างน้อยเขาจะดูแลรถเราในระหว่างอายุรับประกันคุณภาพไอ้ประเภท3ปีแสนโล5ปีแสน20,000อะไรพวกเนี้ยประมาณนี้ทีนี้ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีอู่นอกเขาก็จะไปอู่นอกกันเพราะเขาเชื่อว่ามันถูกกว่าแต่หลังๆมานี้หลายๆเคสเราค้นพบว่าอู่นอกก็ไม่ได้ถูกกว่าศูนย์และเผลอๆยังเจอลูกล่อลูกชนอาจจะลูกไม้ต่างๆของบรรดาเจ้าของอู่ก็มีเหมือนกันอาจจะโดนหลอกโดนฟันโดนอะไรกันก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยเริ่มกลับมาเข้าศูนย์ศูนย์บริการเองเนี่ยบริษัทรถยนต์หลายๆแข่งก็พยายามเอาตัวให้อยู่รอดกันเพื่อที่จะทำให้ตัวดีลเลอร์เองเนี่ยอยู่รอดได้ในอุตสาหกรรมนี้ก็คือพยายามทำราคาอะไรให้ถูกลงแล้วก็ดูเรื่องของค่าแรงค่าบริการต่างๆนะครับในแต่ละเจ้าแต่ละภูมิภาคอย่างถ้ากรุงเทพก็จะมีราคาค่าแรงชั่วโมงละเท่านี้แต่อย่างต่างจังหวัดปริมาณรถเข้าศูนย์น้อยกว่าก็อาจจะเพิ่มค่าแรงชั่วโมงค่าแรงเครื่องอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มันจะมีวิธีการบริหารจัดการตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันศูนย์บริการรถยนต์ทุกเจ้านะครับหลักๆแล้วตอนนี้มันคือนักลงทุนที่เข้าไปคุยกับบริษัทรถยนต์ว่าฉันอยากจะเป็นตัวแทนของรถยนต์คุณในจังหวัดนั้นๆเขตนั้นๆพื้นที่นั้นๆมันจะไม่ใช่บริษัทแม่มาโดยตรงเหมือนสมัยก่อนตอนที่เราเด็กๆกันสมัยนั้นมันไม่ใช่ละมันจะต้องแยกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือการบริหารจัดการโดยบริษัทแม่กับส่วนที่2คือการบริหารจัดการโดยดีลเลอร์
อ๋อโอเค
นั่นแหละประมาณนั้น
ทีนี้เวลาที่เราพูดถึงศูนย์บริการครับคงไม่ได้มีความหมายเฉพาะการซ่อมเนาะบางทีการซ่อมต้องมีอะไรบ้างทักษะของคนที่เขาซ่อม
ถูกต้อง
และสำคัญมากสต็อกของอะไรที่ต้องมีให้ครบที่ผ่านมาเราคุ้นกับค่ายญี่ปุ่นที่อยู่มาค่อนข้างยาวนานสมมุติจะมาพูดว่าศูนย์บริการแล้วเราต้องดูเป็นเช็คลิสต์จิมมี่ให้โฟกัสอะไรเป็นพิเศษบ้างครับ
ผมโฟกัสอยู่หลักๆคือ3อย่างนะ3อย่างคือ 1. การฝึกอบรมในการที่จะซ่อมบำรุงและการต้อนรับแล้วก็การแก้ไขปัญหาลูกค้า2คือฟาซิลิตี้ก็คือพื้นที่ของศูนย์บริการในการรับรองลูกค้าต่าง
ๆ
3ความพร้อมของเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่จะรองรับการซ่อม4ปริมาณสต็อกของอะไหล
่โอเค
ซึ่งการสต็อกอะไหล่มันจะมีสต็อกอะไหล่2แบบคืออะไหล่ประเภทหมุนเวียนเร็ว
กับแวนแทร์อะไรประมาณนั้นนะ
ใช่กับหมุนเวียนช้าไอ้หมุนเวียนเร็วก็คือประเภทประเภทว่ารถชนมาแบบไอ้พวกไส้กรองน้ํามันเครื่อง
ใช้ประจํา
ใช้ประจําหรือแหวนลูกสูบโอริงหนุ่ย
เปลี่ยนตามวงรอบอะไรเง
ี้ยตามวงรอบหรืออาจจะเป็นพวกไฟหน้ากันชนหน้ากันชนหลังประเภทที่แบบโดนชนโดนซ่อมอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้เป็น fast moving มันจะเป็นอะไหล่ที่หมุนเวียนเร็วกับอะไหล่ที่หมุนเวียนช้าเช่นประเภทแบบแบตเตอรี่ทั้งก้อนเพราะว่านานๆคนสั่งทีหรือจะเป็นหลักพวงมาลัยทั้งเส้นนานๆคนสั่งทีอันนี้หรือเบาะนานๆคนสั่งทีไอ้พวกนี้ก็จะเป็นอีกกองนึงซึ่งมันก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันการสต็อกอะไหล่ต่างๆบริษัทรถยนต์รวมทั้งเจ้าของดีลเลอร์ก็จะมองเรื่องต้นทุนและมันจะมีเรื่องของดอกเบี้ยอะไรมาทบๆตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องบริหารจัดการให้ดีทีนี้ในขณะเดียวกันความยากของเรื่องนี้คือบริหารจัดการยังไงให้สมดุลกับปริมาณของรถในตลาดรถในท้องถิ่นรถในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบดูแลอยู่ในขณะเดียวกันทุนก็ไม่จมกำไรก็ไม่หดความยากของคนทำดีลเลอร์ทุกวันนี้คือตรงนี้อย่าลืมนะทุกวันนี้ ดีลเลอร์หรือตัวแทนจำหน่าย อยู่ได้ไม่ใช่เพราะยอดขายรถยนต
์
เขาอยู่ได้เพราะการบริการและการขาย
เพราะเซอร์วิสเหรอ
ใช
่อ๋อเป็นอย่างนี้
ใช
่ทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่กับเรามานานเราจะพบว่าลูกค้าซื้อแล้วสบายใจเรารู้จักกันมานานประสบการณ์เขาก็เยอะเนาะวิธีการบริหารสต็อกดีค่ายจีนที่เข้ามาเอาภาพรวมๆก่อนจิมมี่ประเมินว่าค่ายจีนที่เข้ามาน่าจะประมาณเกือบ10ปีแล้วมั้งคงไม่ได้เอาเฉพาะรถไฟฟ้านะสันดาปด้วยพัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
ถ้า
ปริมาณรถจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วด้วยนะ
ถ้าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมานานแล้ว อันนี้อย่างเช่นอันนี้พอจะยกตัวอย่างเช่นพวก MG หรือ Great Wall พวกเนี้ย
กว่า10ปีแล้วมั้ง
เขาก็จะมีเรียนรู
้
มี lesson learn มี lesson learn มามากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ว่าณวันนี้ถามว่าดียังไงก็ยังด้อยกว่ารถญี่ปุ่นอยู่นิดนึงอยู่ดี
ด้วยประสบการณ์จำกัดกว่าเกี่ยวไหม
มีประสบการณ์จำกัดกว่าส่วนหนึ่งการเปลี่ยนดีลเลอร์ใหม่บ่อยๆเพราะว่าเอาดีลเลอร์เก่าที่คุณภาพไม่ดีออกไปเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ในการดูแลของดีลเลอร์ใหม่ที่เข้ามามันก็ต้องเทรนกันใหม่มันต้องฝึกกันใหม
่ okay.
นะและในขณะเดียวกันคือมันขึ้นอยู่กับว่านโยบายของคนที่ทำงานในฝ่ายบริการของบริษัทแม่ของทั้งสองบริษัทพวกนี้ด้วยอันนี้คือเราว่ากันที่พวกที่มาอยู่นานพวกที่มาอยู่นานก็ยังพอไหวยังพอไหวยังพออ่ะได้บ้างนะแต่ประเภทที่เป็นแบรนด์ที่มาหลังจากกองเนี้ยหลังจากไอ้สองแบรนด์เนี้ยโห
ประสบการณ์น้อยมาก
ไม่มีเลยดีกว่า
ไม่มีโอเค
แล้ว
เพราะก็เป็นแบรนด์ใหม่ด้วยนะ
และที่สำคัญคือบริการหลังการขายเขาไม่แคร์
โอ้
ใช้คำว่าเขาไม่แคร์เขามาถึงคือเขาจะขายรถกันอย่างเดียวจริงๆแล้วดีลเลอร์ที่ไปสมัครเป็นผู้จำหน่ายของรถยนต์เหล่านี้อาจจะได้รับการจูงใจเชื้อเชิญว่าเฮ้ยไม่ต้องลงทุนมากรถไฟฟ้ามันซ่อมไม่แพงมันอย่างงี้นี่ของพาร์ทคอมโพเนนต์มันไม่เยอะใช่ไหมแต่ความเป็นจริงโอ้โหกล่องสมองกลเอยแบตเอยมอเตอร์เอยเวลาที่มันเสียเวลาที่มันพังเนี่ยทำไมชาร์จราคาอะไรแพงขึ้นไปกว่ารถสันดาปมหาศาลเลยทั้งที่ความจริงมันต้องถูกกว่า okay. ใช่ไหมส่วนหนึ่งคือมันก็เป็นกุศโลบายอย่างนึงคือเขามองว่างี้ผู้ผลิตรถยนต์ฝั่งจีนเนี่ยจะมองว่าถ้าเขาสต็อกอะไรใช่ไหมเขาก็ต้องดึงพาร์ทออกมาจากการผลิตรถซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทำให้มันเกิดบริหารการต้นทุนการบริหารจัดการที่แพงขึ้นดูงี้ทำไมไม่เอาพาร์ทเหล่านั้นอะไปอยู่ในรายประกอบและประกอบเป็นรถใหม่ขายเลยก็คือถ้าลูกค้าจะต้องการเปลี่ยนถ้าลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนอะไรซ่อมเงี้ยก็ทำให้มันแพงๆเพื่อทำให้เกิดรู้สึกว่าซื้อรถใหม่มันคุ้มกว่า
โอ้อย่างนั้นเลย
เขาเล่นกันแบบนั้นเขาเล่นกันแบบคล้ายๆกับพวกสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์เลย
fast moving
ใช่
เคลื่อนไหวเร็วขอถามนี่จะมีนิดหนึ่งบางคนที่ซื้อเลือกซื้อรถไฟฟ้าเนาะ BEV นะเขาคิดว่าไม่ซับซ้อนสันดาปภายในเอาแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวนะไม่รู้กี่พันชิ้นในขณะที่มอเตอร์ซับซ้อนน้อยกว่าแบตเตอรี่ซับซ้อนน้อยกว่าซ่อมมันก็น่าจะซ่อมง่ายกว่า
เอางี้
จริงไหม
เอาแค่ระบบเครื่องปรับอากาศอย่างเดียว HVAC เนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องใช้กล่องสมองกลคุมแล้วมันจะต้องไปคุมพ่วงกันกับตัวที่คุมเรื่องพวกอินเวอร์เตอร์ต่างๆนานาด้วยมันต้องคุมพ่วงและไอ้ความซับซ้อนตรงนี้แหละเกิดขึ้น
ไม่ได้ง่ายที่หลายคนคิด
ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิด
เพราะฉะนั้นบริการหลังการขายก็ซับซ้อนไปด้วยไม่ได้ง่ายแบบนั้น
ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะที่ตอนนี้อะไหล่ที่สต็อกอยู่ในบรรดาดีลเลอร์เหล่านี้บางทีมันมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นเอางี้อย่างเช่นพวกแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนแทบจะทุกเจ้าคือด้วยความที่แบตเตอรี่รถก้อนใหญ่เนี่ยมันสต็อกเยอะๆมากไม่ได
้
มันก็ต้องมีสต็อกแค่ปริมาณจำกัด
แบตเตอรี่ทั้งเบาใหญ่เนี่ยนะ
รถบางรุ่นที่ขายดีๆวิ่งกันอยู่ทุกวันนี้แบตเตอรี่สต็อกกันแค่ประมาณ5ลูกเท่านั้นทั้งประเทศ
โ
อ้และรถบางคันบางรุ่นสต็อกแค่1หรือ2ตัวเท่านั้นและถ้าจะสั่งเข้ามาคุณก็ต้องสั่งมาด้วยเรือเที่ยวพิเศษเพราะมันเฟดมาไม่ได้
นึกออกมันใหญ่มากแล้วมันหนักมาก
มันไม่ใช่แค่ใหญ่มากหนักมากมันถูกดีแคลร์ว่าเป็นเดนเจอรัสกู๊ดเป็นสินค้าอันตรายเพราะฉะนั้นขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะครับเอาง่ายๆไปอย่างพูด DHL หรือ UPS พวกนี้เขาไม่รับนะเขาไม่รับเฟดแบบเป็นแอร์เฟดมานะ
โอเค
เพราะฉะนั้นต้องลงเรือมาเท่านั้นนะมันก็จะใช้เวลาในการเดินเรืออีกประมาณสักเดือน2เดือนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลูกค้าที่รถแบตเตอรี่มีปัญหาก็จะรออะไรนาน
ในฐานะที่จิมมี่อยู่ในวงการมานานเนาะจิมมี่ก็น่าจะเห็นวิวัฒนาการถ้าเกิดว่าจีนเองเขาสามารถใช้และบริการหลังการขายที่บ้านเขาเป็นแบบนี้ไหมครับ
พอกัน
พอโอเคนี่คือวัฒนธรรม
เพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเขามองว่าฉันมีหน้าที่ขายรถ ถ้ามีปัญหาอะไรก็อยู่ก็ไปหาฝ่ายขายฝ่ายบริการหลังการขายสิ
โอเค
แล้วฝ่ายขายกับฝ่ายบริการหลังการขายมักจะไม่ค่อยซิงโครไนซ์กัน
อืม
เออแล้วก็ดีลเลอร์ใหญ่ๆก็คือจะถูกผลักภาระจากบริษัทแม่มาเลยประมาณนั้น
โอ้ก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมทีนี้สำหรับคนที่ซื้อรถจีนนะซึ่งใช้คำว่าไม่ได้ว่าชาติไหนดีไม่ดีแต่ประสบการณ์ที่อาจจะน้อยกว่
า
จุดที่คนที่จะซื้อรถจีนที่อาจจะบอกว่าราคาถูกกว่ากลไกซับซ้อนน้อยกว่านะครับเขาควรจะรู้อะไรหรือตั้งคำถามอะไรเวลาที่เตรียมการในการที่จะเดินหน้าแล้วไปซื้อรถครับ
อย่ามองแค่ของถูกอย่ามองแค่ราคาหน้าโชว์รู
ม
ให้คิดถึงเรื่องบริการหลังการขายด้วยเพราะว่าหลายๆแบรนด์จะใช้วิธีการว่าคุณซื้อโชว์รูมไหนคุณซ่อมที่โชว์รูมนั้นมันจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่น
ไม่ยืดหยุ่นนะ
ไม่ยืดหยุ่นขนาดนั้น
ญ
ี่
ปุ่นนี่คือซื้อที่ไหนก็ไปเครือข่ายได้
ใช่แต่จริงตามหลักการเนี่ยรถจีนทุกค่ายก็ต้องออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณซื้อตรงนี้แล้วคุณรับบริการได้ทั่วไทยแต่ในความเป็นจริงเมื่อลูกค้าเกิดเรื่องจริงแล้วลูกค้าโทรไปศูนย์ที่เขาออกรถอาจจะไม่มีความพร้อมเรื่องเครื่องมือพอก็จะโยนไปให้ศูนย์อีกศูนย์หนึ่งที่อยู่ในละแวกใกล้กันศูนย์อีกละแวกใกล้กันก็บอกว่าก็คุณไม่ได้ซื้อกับฉันก็เราไม่รับบริการคุณนะมันมีแบบนี้ด้วย
โอ้โดยหลักการของวงการรถยนต์ครับเวลาที่ซื้อไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเป็นดีลเลอร์อื่นที่ไม่ได้ขายแล้วเป็นผู้รับซ่
อม
เงินตกอยู่กับใครครับเพราะมันอยู่ในระยะเวลาวอร์ันตี
ถ้าอยู่ในระยะเวลาวอร์ันตีเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าดีลเลอร์นั้นต้องทำเรื่องเคลมทีนี้การเคลมเนี่ยมันจะล่าช้า
โอเคมันไม่ได้เร็วอย่างที่เราคิดเน
า
ะ
เพราะว่าอย่างบริษัทญี่ปุ่นหลายๆบริษัทเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์คุ
ม
เพราะฉะนั้นคีย์ข้อมูลทุกอย่างมันเข้าไปได้เลยแต่บางบริษัทจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ยังใช้ระบบเอกสารส่งกันไปอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันเลยล่าช้าไง
เป็นอนาล็อกอัตโนมืออยู
่ยังเป็นอนาล็อกกันอยู่ในบางแบรนด์นะยังเป็นแบบนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความล่าช้าในการบริการหลังการขายพอสมควรแล้วมันก็คือทำให้เกิดการต่อคิวแหลกกันแล้วก็ทำให้รถเนี่ยต้องไปจอดรอในศูนย์บริการนานเป็นเดือน2เดือนและอาจจะถึงขั้นไม่มีคำตอบได้ว่าจะเสร็จได้เมื่อไหร
่โอ้โห
ซึ่งตรงนี้จะต่างจากแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ยุโรปหรือแบรนด์ฝรั่งต่างๆที่อย่างน้อยเขารู้ว่าขั้นตอนตรงนี้มันต้องประมาณนี้ประมาณนี้แล้วทุกอย่างจะเสร็จตรงประมาณนี
้คำถามสุดท้ายครับสมมติมาปั๊บปัญหาหลักๆเลยของรถที่
ม
ีนะครับกับอะไรที่มันขาดและอาจจะเป็นข่าวเป็นคราวอย่างโดยปกติแล้วเป็นปัญหาอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรที่ไม่มีเพียงพอในการที่จะซ่อมเร็ว
แทบทุกชิ้น
โอ้เสียงกันเลยครับ
มันแทบทุกชิ้นที
่
คือแม้กระทั่งพาร์ทพวกถ้าเป็นพวกพาร์ทประเภทแบบไฟหน้ากันชนอะไรพวกนี้ถ้ามันมีสต็อกพอมันยังมาได้เลยทันทีแต่ถ้าในพาร์ทประเภทพวกแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆอันนี้จะนานหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนระบบส่งกำลังลูกค้ากรณีที่ชนหนักมาเนี่ยกว่าที่จะต้องทำเรื่องกับประกันกว่าประกันจะอนุมัติการซ่อมกว่าจะอะไรต่างๆรอกันประมาณ2เดือน3เดือนก็มีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็มีหรือบางแบรนด์ที่ตอนนี้ไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยแล้วหรือแบบคือเขานั่งเครื่องบินกลับของประเทศเข้าไปแล้วตอนนี้ก็ปล่อยลูกค้าตามยถากรรมก็คือไม่รู้จะซ่อมตรงไหนก็มีเหมือนกัน
ครับก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่ารถยนต์1คันเราซื้อมาไม่ได้ใช้แค่วัน2วันนะครับ
เ
ราอยู่กับเขาไป7ปี10ปีหรือบางทีนานกว่านั้นด้วยวันนี้ขอบคุณจิมมี่มากมาให้ความกระจ่างขอบคุณนะครับ
ขอบคุณมากครับ
และนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามความหลากหลายนี้ได้ที่ทุกช่องทางเลยของไทย PBS และเพจสาระดีไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud